right here on The Voice of America.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimco ah, bisha Janaayo waa 19 sanadka 2024. Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Harun Macruuf. Waraad ku dhageysan doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heesada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
We are troubled by what is reportedly included in this MOU. We join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect.
Waxaan walaacgeliyay ay yiri waxa la soo sheegay inuu ku jiro isafgaradkan. Waxaan ku beeraynaa codadka gobolka iyo kuwa caalamka inaan cadayno xurmada aanu hayno madax bannaanida Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan wareys ku saabsan xaaladda caafimaadka gobolka Shabeellada Dhexe.
Ayaantan saa la socotay waxaa jira roobabkii badnaayo ilayna oo fatahaadaha sababay in meelo badan oo maarata hiiraan ka mid in qodar dilaac uu ka dhaco kolera outbreak. Meelahaas waxaa ka mid ah Beledweyne, Buule Bardo, hadda ugu dambeysana Jallaqsi.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad imid hayaa marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Ciidamada Mareykanka ayaa Khamiistii mar kale duqeeyay bartilmaameedyo ku yaala gudaha Yemen, gaar ahaan deegaanada ay ka taliyaan kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dalka Iiraan. Xogeeye ku-xigeenka dhinaca saxaafadda wasaaradda difaaca Mareykanka Sabrina Singh ayaa warbaahinta u sheegtay inaanay Mareykanku doonayn dagaal, sidoo kalena aysan doonayn inuu dagaalku ku baaho gobolka. Hase yeeshee, Sabrina ayaa sheegtay in weerarada ay qaadeen ciidamada Mareykanku Khamiistii ay ahaayeen kuwa isdifaacisa, taasoo lagu burburinayay gantaalaha lala beegsado maraakiinta oo weli yaala gudaha Yemen. Arrintaasi oo ay Mareykanku sheegay inay halis ku tahay maraakiibta ganacsi ee maraysa badda Cas iyo maraakiibta dagaalka Mareykanka ee ku sugan gobolka. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Khamiistii ka hor yimid qorshaha dowladda Mareykanku waday oo ugu muhiimsan yihiin in marka la soo afjaro dagaalka Gaza la yegleelo dal ay leeyihiin Falastiiniyiintu. Hase ahaatee, maamulka Biden ayaa ku adkaysanaya qorshahooda. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa rajaynaya inuu sidoo kale door muuqda ka ciyaaro sidii loo yegleeli lahaa xiriir diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan Sacuudiga iyo Israa'il. Ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa u muuqday inuu dhabarka u jeediyey arrintan kadib markii uu khudbad ka jeediyey shir saxaafadeed laga baahiyey warbaahinta dalkaasi Israa'il, isagoo ku adkaystay in ciidamada Israa'il ay gacanta ku sii hayn doonaan ammaanka dhammaan deegaanada Falastiiniyiinta. Netanyahu ayaa sheegay inuu arrinta ku wargeliyey xukuumadda Biden. Hase yeeshee, waxaa arrintan ka biyadiiday afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka John Kirby, isagoo sheegay inaanu hadalkani ahayn wax cusub balse uu yahay mid loo yidhi si ka duwan sidii hore. John Kirby oo saarnaa diyaaradda madaxweyne Biden ee Air Force One ayaa intaas ku daray inay rumaysan yihiin in Falastiiniyiintu ay xaq u leeyihiin inay si nabad ah ugu dhex noolaadaan dal madax bannaan oo ay iska leeyihiin. Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna geeska Afrika waxaa isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo Soomaaliya iyo Itoobiya inay qaboojiyaan xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa kadib murankii ka dhashay is-afgaradkii kowdii bishan ay wada saxdeen Itoobiya iyo Soomaalilan. Baaqi ugu dambeeyey waxa uu ka yimid warar goboleedka IGAD oo ka kooban 8 waddan, labadan waddanna ay ka mid ahaayeen kuwii aasaasay. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa shirkoodii aan caadiga ahayn ee 42 ku qabtay magaalada Kampala shalay. Shirkaasi waxa isugu yeeray dowladda Djibouti oo haatan haysa hoggaanka wareega ee IGAD, waxaana marti gelisay Uganda.
waxaa looga hadlay labada mawduuc ee kala ah Suudaan iyo xisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka soo bilaabantay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya. Is-afgaradkaasi ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland sheegeen inay dhulbadeed 20 kilomitir ah kaga kareynayaan Itoobiya iyagoo taasi ku beddelanaya aqoonsi. Labada dhinac ee wada saxeexdayna waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah. Hase yeeshee waxaa si weyn uga hortimid dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in is-afgaradkaasi xadgudub ku yahay midnimada dhuleed iyo gobonimada Soomaaliya oo uu yahay waxba kama jiraan. Soomaaliya ayaa Soomaaliland u aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, halka Soomaaliland ay sheegtay inay tahay waddan madax bannaan inkastoo aysan weli helin aqoonsi caalami ah. Shir madaxeedka IGAD ayaa waxaa lagu sheegay in IGAD ay aad uga walaacsan tahay arrimaha ku soo kordhay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. Warmurtiyeedka ka soo baxay IGAD waxaa lagu sheegay IGAD waxay mar kale caddaynaysaa mabaadiida ah in la ixtiraamo madax bannaanida, midnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyo in macaamil kasta uu ayidsanaado mabaadiidaasi kor lagu sheegay, iyo in heshiis kasta ama qorsho kasta uu noqdo mid laga talageliyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. IGAD ayaa ugu baaqday Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inay dejiyaan xiisadda ayna yeeshaan wadahadallo wax dhisaya. Shirkaasi IGAD waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin kala duwan oo isugu jira kuwa gobolka, wadamada Carabta, Yurub iyo Maraykanka. Diblomaasiyiintii ka hadashayna waxaa ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Mike Hammer, waxaana uu ku celiyey in dowladda Maraykanku ay caddaynayso mowqifkeeda ah ixtiraamka ay u hayso madax bannaanida dhuleed iyo gobonimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in is-afgaradka ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya uu walaac ku hayo.
We are troubled by what is reportedly included in this MOU. We join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect for Somalia's sovereignty.
Waxaan walaac geliyay ay yiri waxa la soo sheegay inuu ku jiro is-afgaradkan. Waxaan ku beereynaa codadka gobolka iyo kuwa caalamka inaan cadeyno xurmada aan u hayno madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya si waafaqsan caadiga qaramada midoobay iyo xeerka midowga Afrika. Waxa uu sheegay Mike Hammer in qadiyadda Soomaaliland ay tahay mid u taala Soomaalida oo ay ku jiraan dadka Soomaaliland, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in is-afgaradkaasi uu saameyn xun ku yeelan karo la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
We are particularly concerned that the increase in tensions over the memorandum of understanding threatens to disrupt the fight that Somalis, along with Africans and regional and international partners, including the United States,
waxaan si gaar ah uga walaacsanahay, ayuu yidhi, in xiisadda sii kordhaysa ee ka dhalatay is-afgaradkaasi ay halis ku tahay inay carqaladayso dagaalka Soomaalida, Afrikaanka iyo saaxiibada kale ee caalamka uu Maraykanku ka mid yahay ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan durba aragnay saansaan in Al-Shabaab ay is-afgaradkan u adeegsanayso inay dad cusub ku qorato. Shirkan IGAD ayaa yimid maalin uun kadib markii urur goboleedka kale ee Jaamacadda Carabta uu si weyn uga hor yimid is-afgaradka ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ka soo baxay inay si buuxda u taageerayaan mowqifka dowladda Soomaaliya, waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan in laga faa'iidaysto is-afgaradkaasi oo ay sheegeen inuu wax ka bedelayo xaaladaha waaqiciga ah ee ka jira gacanka Carabta, badda Soomaaliya iyo badda Cas, isla markaana uu halis ku yahay amniga Carabta. Waxaa ururka Jaamacadda Carabta uu sheegay inay taageerayaan dadaalka dowladda Soomaaliya inay arrintan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka si ay u cambaarayso tallaabadan oo ay ku tilmaameen xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Warmurtiyeedka Jaamacadda Carabta ka soo baxay waxaa ka hor yimid Soomaaliland iyo Itoobiya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka xun tahay go'aanka ururka Jaamacadda Carabta. Soomaaliland ayaa sheegtay in hadalka ka soo baxay Jaamacadda Carabta uu tixgelinayso mid cadaawadeed oo xadgudub iyo faragelin cad ku ah xornimadeeda iyo arrimaheeda gudaha, sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland. sidoo kale war saxaafadeed labaad oo ay Soomaaliland soo saartay kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada oo shalay dhacay ayaa lagu sheegay in isafgaradka Soomaaliland ay la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn maadaama ay ku jirto in Itoobiya aqoonsato Soomaaliland sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi waxaa Soomaaliland ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su'aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kareynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo waxay Soomaaliland sheegtay in saxiixa rasmiga ah ee isafgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta wasiiru dowladda arrimaha dibadda ee Itoobiya Maskano Arga ayaa isna bartiisa X ku qoray in Itoobiya ay diidan tahay warka ka soo baxay jaamacadda carabta waxa uu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay isku day lagu faragelinayo arrimaha gudaha iyo madaxbanaanida Itoobiya sida uu ku qoray fariintiisa dhinaca kalena golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa iyaguna shir ay yeesheen arbacadii kaga hadlay xiisadda ka dhex taagan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa sheegay in si aan caad saarnayn uu cadeynayo inay si buuxda u taageerayaan ilaalinta midnimada dhuleed madaxbanaanida iyo gobolnimada dhammaan wadamada xubnaha ka ah ururka oo ay ku jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadiida faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee laba xubnood oo ka mid ah ururka midowga Afrika golaha ayaa ka codsaday gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed inuu diro madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo inuu wada hadal dhex dhigo labada dhinac isla markaana uu golaha si joogto ah u soo wargeliyo hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in aanay wada hadal la furin dawladda Itoobiya tan iyo inta xukuumadda Addis Ababa ay ka laabaneyso isafgaradkaasi isla markaana ay xaqiijinayso inay ixtiraamayso madaxbanaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Qarax la soo saaray gaari dameer ayaa ku qarxay waqooyi bari Kenya kaasi oo ku dhintay ugu yaraan hal qof sida ay tabinayso wakaaladda wararka Associated Press. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Hal askari ayaa ku dhintay, sidoo kale laba kaana way ku dhaawacantay qaraxani lala beegsaday ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ee xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ku sugnaa. Qaraxan ayaa waxaa lagu soo rakabay gaari dameer, wuxuuna gaari dameerkaasi ahaa mid ka soo kicitmay magaalada Beledhaw gudaha magaalada Mandheerana soo geliyay ciidamada booliiska oo baaritaan ku sameynayay gaari dameerkaasina halkaasoo dhimashada iyo dhaawac uu ka dhashay. Sidoo kale halkaasi waxaa ku badbaaday dameerkii jiidayay kareetadaasi. Gudoomiyaha countiga Mandheera Amos Mariba ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan ay baaritaanna ku wadaan, wuxuuna sheegay inay aaminsan yihiin in qaraxaasi ahaa mid meel fog laga hagay looguna talagalay in gudaha magaalada Mandheera la soo geliyo. Mr. Amos ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga ahaad iyo jeer ay ka hortegayeen dhacdooyin noocan oo kale ayna ahayd oo keliya in dhacdan isa sibiq ay ku soo gashaysana filin. Dameer dushiisa qaraxyo lagu soo raro gudaha magaalada Mandheera la soo gelin karo, wuxuuna sheegay in haatani xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ahayd mid xiran, balse dadku intooda badan ay ka kala adeeganayeen magaalada Beledhaw iyo Mandheera haatani albaabada la isugu dhuftay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Warar iskhilaafsan ayaa baryahan ka soo baxayay degmada Jalalaqsi iyo deegaanada u dhow ku saabsan tirada dadka dhabahaanku u dhintay shubanbiyood ka dilaacay deegaankaas oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 ay u dhinteen. Haddaba waxay suurto gashay inaan xogta dhabta ah ka wareysto. Sahra Ciise Maxamed oo xiriiriyaha la socodka arrimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya.
Haa walaal Haaruun, horta waxaa jira ayaantan saa la socotay waxaa jira roobabkii badnaayo ilayna oo fatahaadaha sababay in meelo badan oo maaragta hiiraan kamid in qadar dilaac uu ka dhaco kalara outbreak meelahaas waxaa kamid ah Beledweyne, Buule Bardo, hadda ugu dambeysana Jalalaqsi. Waxaa jiray meelahaas waxaa laga soo sheegay inuu ka dhacay AWD oo dhahno maartay sheeg in dheeriya ama shuban biyood oo maartay la soo report gareey inay dhimasho badan jirtay waliba ay ka dhacday meela magaalada aan weheen oo meel inji la dhaho oo maxaan ku dhahay tuulo ah oo waliba hadda mar dhow meelii la xoreeyay kamid ah macawisle ay joogto marka waxaa laga soo sheegay dhimasho aad u badan laakiin marka anaga aan raadinay oo shaqaalaheena caafimaadka ay la xiriireen dadkii maxaa la dhahaa dadkii oo elderka meesha ka ahay ama communitygii waxaana loo xaqiijiyay ilaa 12 dhimasho inay jirto oo ayadaba hataa haddaan sii dhahno yani ay dhahay shuban biyood u dhinteen laakiin aanan confirm garay karin shuban biyood kasmi cholera mise waa wax kaleeto
dadka u dhintay shuban biyoodka ama xanuunada kale ee lamidka ah haddii ay tahay jalalaqsi ama tuulada kale hadda aad sheegtay inji waa imise guud ahaan
walaal horta meesha inji la leeyahay annaga shaqaale caafimaad oo wixii si saxa inta ayaga indhahooda kusoo arkaan soo confirm gareeyaan oo dhaha intaasoo qof oo shuban biyood u dhimata nooma joogaan laakiin waxa ay shaqaalihii jooga jalalaqsi qaar kamida ay la xiriir la sameeyeen dadkii communitaga ahaa iyo odayaasha meesha jooga odayaashaasaani waxay noo sheegeen ilaa 12 dhimasho inay jirto oo la xiriirta shuban biyood
waaye marka maxaad la qabateen dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta deegaankaas
waxaa baalkii sheeg la sameeyey xarun lagu daaweeyey koleeraha ama cholera treatment center oo lagu daaweyn karo lana keeni karo dadka maxaan ku dhahay shuban biyood kaas qabo ama tuuladasa joogaan ama meel kaleeto lana bahalkii ii sheeg shaqaale caafimaada meesha lagu howlgeliyey waxaana loo geeyey wixii u baahnaayeen oo sublis oo daaweyn iyo wixii lamidka ahayd waxaa kaleeto jirto iyadana waxyaala interventionis oo maaragtay hadda jallaqsi inaan laga sameyna laga yaaba laakiin beledweyne waxaa laga sameeyey wax wash activities aan dhahno in la coloration lagu sameeyo meelihii dadka ay biyaha ka cabaayeen musqulo loo dhiso iyo waxyaalo kaloo lamida laakiin jallaqsi keiskeeda olmas wuxuu ahaa waqti yar oo waxaa kasoo wareegatay muddo oo adiga usbuuc ka yar waxoo socdaa soo faarna waxaa la qabta waxaawaaye CTC daasaa la furay dadkana waa imaadaan hadda waana la daaweeyaa waana bahalkii sheeg la distage gareeyaa within 24 hours wixii oo maxaan ku dhaha wa hadday koleera yihiin badana haddii qofka daawada saxda uu helo waxaawaaye horaa bahalkii sheeg oo maxaan ku dhahay haddii daawadii wixii loo sameeyo procedureka saxda la maro qofka oo u bogsoodaa
way marka dhibaatooyinkan ka yimid cimiladii El Nino waa roobabkii daayay iyo daadadkii dhibaatadaas intay bay la-eg tahay muddo intee la-eg bay ka jiraysaa deegaanadaas oo la arkayaa saameynteeda
wallaahi horta effectigii annaga Elina waxaan isleeyahay maaragtay waa dhibaatooyin badan ay keentay waxaa kamid a ilaa adaa oja reportyaasheeda aa fiirisid ilaa 2 million iyo bar dad ku dhow inay ka qaxeen guryahoodii meel aan maxaan ku dhahay sheeg degaan u diyaarsanayn ay tageen oon musqulo saxa lahayn laga yaabo inaysan access u haysan biyihii nadiifka ahay marka waxyaalahaasoo dhan markii laisku daro waxaa ka dhalanayo cudurro cudurka cuduradaasoo kamidi oo u horeeya maxaan ku dhaha waterborne diseaseka waxay dhahaan sida koleeraha sidoo kaleeto waxaa jiri karta jadeecadii yani dadkii waxaawaaye sheeg dhibaatadina hadda way jirtaa wasaaradda caafimaadka oo tan state levelka iyo maxaan ku dhahay ii sheeg iyo tan federaalka iyadoo weliba caawinaadka helayo international batinas iyo kuwa local ah waxaa la isku dayay in effectiga la yareeyo ee ilina sababtay
way xanuuno kale oo dilaacay miyaa jira jadeecaad hadda soo qaaday dabaysha xaaladoodu waa sida xilligan soomaaliya gudahan
walaada waxa ugu daran oo isleenahay waa jiraa waa shuban biyoodkaas cudurada kale sidii loo maleynaya way ka yar yihiin
sahra ciise maxamed oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka oo igu warramaysa khadka telefoonka ee soomaaliya haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta ahna dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka sidaad hore ugu akhrisateen idaacaddeenna VOA da wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay inay duqeymo ka fulisay gudaha Iran oo ay ku bartilmaansatay kooxo gooni u goosad ah 2 maalmood kadib markii ay Tehran isku dhawaaqday in ay weerartay saldhigyada maleeshiyaadka xiriirka la leh Israa'iil ee ku sugan gudaha Pakistan. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in dhowr gantaal ay ku dhufteen tuulo ka tirsan gobolka Sistan iyo Balochistan oo xuduud la leh Pakistan, waxaana ku dhintay 3 haween ah iyo 4 caruur ah oo dhammaantood aan Iran u dhalan. Khubarada haddaba ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in dagaalka qasa ay ka mid tahay sababaha uu u fidi karo oo gobolkaasi dagaalku. In Iran iyo Pakistan ay isu geystaan duqeymo xilligan saameyn intee le'eg ayay keensan kartaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Injineer Axmed Abdistoon oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Ashfil ee dalka Britain.
Waa mahadsantahay Cabdixaafid. Runtii dagaalku waa fiday oo gobolka oo dhan buu ku fiday. Haddaad hadda eegto dhinaca badda cas Yemen, dagaalku waa u fiday oo waata lagu dagaalamayo. Dhinaca Siriya iyo Ciraaq waa u fiday dagaalku, waata Mareykanka uu duqeymaha ka geysanayo. Laakiin waxaaba kasii daran haddana in Iran ay kusoo biirto duqeymihii iyadoo la adeegsanayay magaca argagixisada. Waxay duqeeyeen waddanka Ciraaq gudihiisa, waqooyiga Ciraaq, waxay duqeeyeen waddanka Pakistan. Arrintaas waxay keentay Pakistan lafteedu inay ka jawaabto. Marka dagaalku gobolka waa ku fiday oo gobolka dhan baa hadda ololaya, meel halisana wuu marayaaho waxaa dhici kartaba dagaalku inuu intaas kasii fido kana sii kululaado.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tiro argagixiso ah lagu diray intii uu socday howlgalka oo lagu saleeyay xog sirdoon ah, iyada oo ku tilmaantay weeraro xidhiidh ah oo si heersare ah loo agaasimay oo lala beegsaday goobo ay ku dhumaalaysanayeen argagixisadu. Pakistan waxay si buuxda u ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa bayaankaasi lagu sheegay. Ujeeddada keliya ee shaqadaasi loo qabtayna ay ahayd in aanu raadinno ammaanka Pakistan iyo danaha qaranka, taas oo ah mid aad u muhiim ah oo aan la carqaladayn karin. Haddaba weerarada dal uu dal kale gudihiisa ku qaado iyada oo la beegsanayo argagixiso intee ayay kordhin kartaa xasilooni darro baahda? Waa kan mar kale Injineer Axmed Abtidoon.
Waxaa kale oo hadda dagaalka kusoo kordhay in maceeshadii isku socodka maceeshada iyo beecmushtarka badda cas oo dhan uu istaagay, oo hadda aanay maraakiibtu marnaba maaratay ka wada leexdeen kadib markii canshuuraadkii iyo inshuuraysyadii cirkaas uu ku waxa la leeyahay halkii konteyner ayaa waxaa fuushay lacag ka badan $10,000 calaa konteyner, maadaama ay ka wareegayaan maraakiibtu oo Afrikada galbeedka marayaan halkaa iyo Pacificga mataqaana ay marayaan. Marka taasna iyada lafteedu aafadan amni darada waxaa kasii daranba aafada dhaqaale ee caalamka ay arrinta tanu soo food saarayso, iyadoo haddeertaaba recession iyo maaragtay sicir barar lagasoolaleeya waa laga soo baxaya, in haddana tanu ay timaado waxay ku tusaysaa marxaladda khatarta ah ee gobolka bariga dhexe ka taagan iyo weliba jasiiradda carabta oo guud ahaanba.
Ilo ka tirsan sirdoonka Pakistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaarada milatari. Sarkaal ka tirsan sirdoonka caasimadda Pakistan ee Islaamaabad ayaa isaguna sheegay in ay ciidamadoodu qaadeen weeraro lagu bartilmaamsanayo dagaalyahanada Baloch ee ku sugan gudaha Iran. Intaasi ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Daawud Ismaaciil ah ayaana soo diyaariyay idinla socodsiinaya tiri inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaasi iyo ijmaac wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Haatana bal Ismaaciil farjar aan ka codsaday inuu gacanta geliyo kaydkii heesaha.
Oh, the one who lives.
heestaasi hal xiraare ay noo qaadayeen Maryan Mursal iyo Cumar Dhuule ayaanu ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Inta aynu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo waa Haaruun iyo Ismaaciil oo idin leh nabadgelyo.
Oh,